Og så skal vi have et kig på vejret. Vejret i dag byder på skyer, og i løbet af dagen regn af og til, især i den nordvestlige del af landet. I de sydøstlige egne lidt sol, og i Nordvestjylland opklaring sidst på dagen. Vi får mellem 17 og 22 grader, og det bliver allervarmest østpå. Den næste time er vi klar med programmet Mikrofonholder. Denne gang med kulturminister Uffe Elbæk, der i udgaven i dag interviewer Esben Vejle Kjær.
Jeg sidder herinde i Kulturministeriet lige nu, inde på Uffes kontor, som sidder lige over for mig. Vi skal have den her samtale nu omkring det at være iværksætter, og sådan hele den rejse, det må have været fra at have været en del af græsrodsbevægelsen, til at lige pludselig sidde inde i orkanens øje herinde i Kulturministeriet, og ligesom være på toppen af bureaukratiet, eller toppen af det kulturelle hierarki, eller hvad man kan kalde det. Det der med, at man ligesom før har været en, der har råbt højt, og nu er man den, der bliver råbt til. Sådan hele det forhold.
Ja.
Hvordan du ser det. Til at starte med, så kan jeg fortælle jer, at jeg har selv kommer fra Aarhus og har lavet en masse projekter der. Og man kan sige...
Det var det, jeg fik øje på dig jo.
Ja, præcis. Ja. Men der startede meget godt for mangfoldighed, der var det jo også, fordi der ikke rigtig var andet. Eller det var lige så meget sådan... Jeg synes, Aarhus var rigtig kedelig, og der var ikke rigtig nogen steder, som repræsenterede det kultur, jeg synes, der var interessant. Eller jeg synes, at det var, der var et behov for, at der ligesom blev skabt et rum, som udfordrede måden, vi ligesom agerede med hinanden på, eller sådan, måden, vi ligesom lavede kulturarrangementer på i Aarhus. Og det var ligesom mit startskud til at komme ind i alt det her med det her store infernum med at lave kulturprojekter og være iværksætter. Jeg tænkte sådan, altså, hvordan startede det for dig? Altså, hvordan startede du med at lave projekter? Hvad var grunden til det?
Nå, men altså, min historie, det er jo også en meget politisk historie. Altså, jeg var jo meget politisk aktiv, da jeg var helt ung. Både sådan, jeg tror, en af de første sådan Tvind-kollektiver i Aalborg, da jeg gik i gymnasiet. Så boede jeg i sådan en gammel villa ude på Andebevej, hed det. Og det var da rimelig avanceret, der i 71-72. Så jeg er jo en gammel mand efterhånden, ikke? Som og bo i kollektiv, mens man gik i gymnasiet og gik på Aalborg Katedralskole, som var sådan en rigtig sådan traditionel gammel gymnasium, hvor aldersgennemsnittet på lærerne var mindst 60, ikke? Det var virkelig den sorte skole. Så jeg gik i gymnasiet der på Aalborg Katedralskole, og så boede i kollektiv, og gik så til sådan skoling, hed det dengang, som politisk skoling. Jeg startede i sådan en rimelig langt ude på venstrefløjen i noget, der hed BOML. Det stod for Bolig Marxister Leninister. Og der lærte jeg Marx og Engels forfra og bagfra. Fik faktisk rigtig meget ud af at få min sådan, kan man sige, politiske uddannelse i det der venstrefløjs miljø. Og det betød så, at jeg efterfølgende blev medlem af VS, og en periode også noget, der hed KF. Der var mange navne dengang. KF stod for Kommunistisk Forbund, og var sådan med i hele det der dengang hed boligbevægelsen. Altså, vi var meget, meget kritisk over for ejerlejligheder og den måde, man lavede spekulation i forhold til boliger. Og der var mange unge, der ikke kunne få en bolig, og derfor blev jeg så også rodet ind i besætbevægelsen. Det hed det jo ikke dengang, der hed det slumstormere. Så efter...
Slumstormerne var mere sådan Aarhus, var det ikke det? Altså besætbevægelsen var mere København?
Nej, slumstormerne, det var det sandhed også her i København, ikke? Altså... Fordi jeg flyttede så fra Aalborg til København efter gymnasiet, og boede så i et besat hus ude, først kort på Christiania, bagefter ude på det, vi dengang kaldte den sorte firkant, altså ude ved Blågårds Plads, ude på Nørrebro, og boede så i et besat hus derude. Der er mange gode historier fra den gang, men det er bare at sige, at jeg fik jo... Jeg, i den grad erfaringer med at få en god idé og så gennemføre den i det der politiske miljø, ikke? Med byggeren og alt det der var ude på Nørrebro på det her tidspunkt. Det der med at organisere sig og gennemføre det og kommunikere det og få sine ting igennem i medierne og sådan noget, ikke? Og al den erfaring tog jeg så med mig til Aarhus, da jeg flyttede til Aarhus og var med til at skabe det, der hedder Frontløberne, som er sådan et kulturmiljø i Aarhus. På samme tidspunkt så gik jeg ud af partipolitik. Det var sådan i starten af 80'erne, fordi jeg ikke kunne holde ud det der med at snakke i sådan sorte-hvide formuleringer, og hvis du ikke er med os, så er du imod os. Og derfor begyndte jeg at fokusere på at rent faktisk at komme med positive bud på nogle af de der problemer, vi stod i. Og Frontløberne startede jo med at være et bud på, når der er høj ungdomsarbejdsløshed. Hvad pokker bruger du så din tid til? Og det endte jo med at blive det der fantastiske miljø i Mejlgade, som hed Frontløberne.
Som stadig
der. Ja, som det her 20, ja, nærmest 30 år stadigvæk eksisterer. Og blev ved med at være sådan det, man dengang kaldte sådan projektbukke for unge, ikke? Altså, hvor man kunne komme med en idé, og så få god vejledning til at føre den ud i livet. Og dengang, der snakkede vi jo slet ikke om iværksætter. Det ord eksisterede nærmest ikke, vel? Altså, fordi hvis du overhovedet snakkede iværksætter dengang, ikke, så var det jo mere business, sådan traditionel business.
Ja.
Det er først senere, at iværksætter også betyder kulturelle iværksætter og sociale iværksætter. Men jeg elsker det der drive, der er i, at man står op for sin idé og organiserer sig og kæmper den igennem.
Jeg kan også mærke det. Altså, jeg flyttede selv til København for, hvad må det være, 2 år siden nu, eller sådan noget. Og flyttede ind i Bumsen i Baldersgade, som jo sådan er en af de sidste besatte huse, der er i København.
Ja.
Og hvor jeg sådan, jeg kan også bare mærke, at den måde, jeg arbejder på nu, altså nu, hvor jeg også lever sådan, hvad kan man sige, i hvert fald mere kommercielle ting, end jeg gjorde på daværende tidspunkt, og jeg gjorde også, da jeg boede i Aarhus. Men hele sådan, den DIY-kultur, men ligesom...
Hvad betyder det?
DIY, do it yourself.
Ja, okay.
Hvor det er, at man ligesom bare gør ting, eller sådan, hvor det er, man ligesom helt autonom går ud og siger, okay, hvis jeg synes, der er noget, der er kritisk i samfundet, hvis jeg synes, der mangler rum for det, jeg gerne vil, eller hvis jeg synes, jeg gerne vil stille spørgsmålstegn til nogle ting, jamen, så gør jeg det bare. Så går jeg ligesom ud og iværksætter det, så bygger jeg det op, eller så skaber jeg selv alternativet. Og det har i hvert fald også sådan, det er helt tilbage til ungdomshuset, noget af det første, der fascinerede mig rigtig meget ved sådan ungdomshusmiljøet. Men netop det der med, at man bare gjorde ting.
Eller men hvorfor tror du, for eksempel, du gjorde det? Fordi dengang jeg fik øje på dig, ikke? Altså... Det var en betydeligt mere punket udgave, end den unge mand, der nu sidder i sofaen her inde på mit kontor. Ja. Dog stadigvæk med ring i næsen. Men det billede, jeg husker af dig, den fra Mejlgade i Aarhus, hvor du var ansvarlig for den der mangfoldighedsfest.
Ja, Mejlgade for mangfoldighed.
Ja, som der er måske ikke... ret mange, der ved, hvad egentlig er, udover dem, der er i Aarhus. Altså, det er jo en kæmpe fest, ikke? Altså,
det er 25.000 mennesker.
Ja, det er jo det er en vild fest, ikke? Og hvor gammel er du i dag?
Jeg er 20. Ja, jeg er 20.
Ikke? Ja, ikke? Og der var du så vel 16?
Ja, sådan noget.
Og hvor man så tænker, den der ranglede, høje, ranglede, punkede, besætagtige ungdomshus-type der, hvad kan han? Men han kunne så åbenbart lave en fantastisk fest, der... fik hele Aarhus til at være stolt af sig selv, og stolt af at have en progressiv politik i byen, og beskytte mangfoldigheden i alle sine udtryk og former, ikke?
Ja.
Hvad pokker gør, at du, sådan 16-årig, tør hoppe ud af det? Det er jeg nysgerrig på.
Jeg tror, at... det var først... Jeg gik på en folkeskole i år, eller i Højbjerg, som hedder Rosenvangsskolen, hvor jeg sådan bare, jeg synes, det var så kedeligt. Altså, jeg kedede mig virkelig meget, men jeg var også, bare meget, jeg tror, jeg var meget anderledes end alle de andre, der gik på den skole, og bare synes at der var mange ting, der undrede mig ved måden, altså sådan, den kultur, der ligesom var på den skole, og i forhold til, hvordan at, altså det er sådan, hvad kan man sige, det er sådan en af de sådan mere rigere kvarterer i Aarhus, og der var det meget sådan, altså det var meget sådan nogle materielle værdier, og det var ligesom det, jeg var blevet opdraget i, siden jeg gik i 0. klasse. Så jeg søgte meget hurtigt nogle andre ting og fandt ind til nogle fællesskaber inde i Aarhus, blandt andet, hvad hedder det, inde i Mejlgade ved Frontløberne, hvor jeg jo gik. Og så tog jeg så ungdomshuset ret hurtigt, og jeg tror, det var egentlig først efter, jeg havde været i ungdomshuset nogle gange, at jeg selv tænkte, at den kultur, jeg ser her, eller sådan alt det, jeg ser, der sker over i ungdomshuset, hele den diversitet og hele den kulturelle mangfoldighed, som jeg synes, det miljø rummer, den er jo også i Aarhus. Ja. Og det er den. Der er et kæmpe undergrundsmiljø i Aarhus. Men problemet var også på daværende tidspunkt, at det var gemt rundt omkring i en masse baggårde, hver for sig, og der var ikke nogen kommunikation mellem alle de her små miljøer. Så jeg tror bare, jeg tænkte, okay, og det var det, der fascinerede mig også, hvis en miljø i København var, at de sådan arbejdede meget sammen på kryds og tværs, og at folk ligesom brugte hinanden mere. Ja. Hvor jeg tænkte, at det må man også kunne i Aarhus. Og så startede hele projektet egentlig med, at jeg lavede sådan nogle store møder sammen med min veninde Mathilde, hvor vi inviterede alle de fede teatergrupper og kunstgrupper og streetartister og musikere, alt vi ligesom kunne finde i Aarhus, prøvede vi at samle til nogle store møder nede på frontløberne, hvor vi brainstormede om, hvad er det, hvad kan vi gøre for at arbejde bedre sammen, og hvad kan vi gøre for ligesom at føle os som vækstlag mere repræsenteret, også ja. I bybilledet i Aarhus. Ja, ja. Og det endte så ud med Michael for Mangfoldighed, som var mit afgangsprojekt der ja. På frontløberne. Ja.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det den unge iværksætter, Esben Vejlekær, der taler med kulturminister Uffe Elbæk. De er begge fra iværksættermiljøet i Aarhus, og i dag er Esben også en af Uffes unge rådgivere.
Jeg synes, det er så interessant det der med, at hvad det er, der gør, at folk rent faktisk beslutter sig for at handle. Fordi man kan beslutte sig for ikke at gøre noget. Ja. Man kan også beslutte sig for at sige, nu flytter jeg bare til København og en del af ungdomshuset. Altså, var det en bestemmelse noget med, ej, jeg skal vise, hvad jeg kan, eller at festerne bliver sjovere, eller jeg kan fyre den af, eller altså, hvad er det, der driver dig til at blive ved med at involvere dig?
Jeg tror, altså, jeg startede også en klub i Aarhus, der hed Laban, faktisk lige efter Michael for Mangfoldighed det første år. Men hvor det var, at jeg var for ung til at måtte holde ting på klubben.
Ja, du måtte vel ikke engang købe en øl?
Nej, men altså, du ved, jeg må slet ikke have noget at gøre med alkoholbevillinger og politi. Men så var der heldigvis nogle folk nede på frontløberne, der kunne hjælpe mig med at søge de bevillinger, der var nødvendige og sådan ting. Jeg tror, for mig der handlede det om, at altså, jeg har virkelig været dårlig i skolen meget, og jeg har været ordblind i mange år. Det er heldigvis kommet rigtig godt ud over nu, og skriver hele tiden, og klummer og kronikker og sådan ting. Men jeg synes, jeg kunne ikke så meget andet, og jeg synes, det eneste, jeg sådan ville, jeg havde rigtig meget energi, ja. Og det eneste, jeg ville, det var ligesom, det var noget andet, end det, der var ligesom bare i Aarhus, og jeg tænkte, at sådan, jeg tror bare, jeg havde en masse energi på at prøve nogle ting af, ja. Og på ligesom at skabe det Aarhus, som jeg synes var interessant. Også fordi der var sådan meget sådan en tendens, synes jeg, i hvert fald i punkmiljøet, som jeg startede med at komme i Aarhus, og der var der sådan meget sådan noget med, at det var sådan meget sådan en trøstestyrelse, eller sådan en Aarhus, altså kedeligt, der sker ikke noget, eller hvor jeg var sådan et, ej, men det er også, eller sådan, så må, eller, det er jo fordi, at vi ikke gør noget, at ja, der ikke sker noget, eller du ved, og sådan, det eneste alternativ er Aarhus festuge, og det er måske lidt konservativt i nogens øjne, og sådan noget.
Jeg vil sige, at grunden til, at jeg spørger, eller jeg er så nysgerrig på det, det er, at jeg lærte en engelsk kvinde at kende for mange år siden, der hedder Anita Roddick. Og Anita Roddick, det er hende, der grundlagde Body Shop,
ja.
Som jo blev en stor global virksomhed. Og nu er hun desværre død, men hun var og er en rollemodel for mig, fordi hun formåede at blive ved med at være virkelig have politiske visioner, og samtidig med, at hun var en dygtig forretningskvinde. Og en gang så var jeg over at besøge hende og hendes mand Gordon i Sydengland, hvor Body Shop har hovedkontor. Og diskuterede vi det der med, at hvad er det, der kendetegner de bedste iværksættere, som vi kendte. Og hun kendte rigtig mange, og det gjorde jeg jo også, fordi vi trods alt havde levet mange år efterhånden og har skabt mange ting og sådan noget. Og det, vi kom frem til, det var, at de bedste iværksættere, som vi kendte, det var outsider med en god arbejdsdisciplin.
Ja.
Og grunden til det var jo, at outsider, de kan komme i mange formater og typer. Har sådan en fornemmelse af, at de sådan føler sig sådan udgrænset eller marginaliseret, eller føler sig forkerte i familien, eller i skolen, eller på arbejdspladsen, eller i kulturen, whatever. Og har sådan et drive på, at jeg skal sgu nok vise omverdenen, at jeg er god nok, og jeg kan godt og sådan noget, ikke? Og en outsider, en politisk outsider i min optik, som er en fantastisk dygtig iværksætter, selvom jeg er fuldstændig uenig med hende. Og nu sidder jeg jo her i Nybrogade, midt i hjertet af København, og lige overfor på den anden side af kanalen, der er der Thorvaldsens Museum, og lige bagved det er der Christiansborg, som er en del af min arbejdsplads. Og derover der går der en kvinde rundt, som hedder Pia Kjærsgaard, som i min optik er jo en fantastisk politisk iværksætter. Jeg er hamrende uenig med hende. Og jeg oplever hende egentlig også have den der profil, sådan en outsider med en hård arbejdsdisciplin, som står op tidligere end os andre og går i seng senere end os andre, og som har et politisk projekt, ikke? Og det har hun jo så haft, fordi ellers havde så Dansk Folkeparti ikke ud, som hun de gør i dag. Men har du også følt dig som... det kan jeg næsten høre på den måde, du siger med folkeskolen, den der outsider-energi.
100%. Men det var ikke... jeg har aldrig været sådan... Jeg har aldrig været sådan en trist outsider, jeg har altid haft mit gode mod med mig, og jeg synes, at det har været... Jeg har 100% været outsider, men det har også til tider ligesom været selvvalgt, fordi jeg ligesom lagde afstand til det sådan system, jeg ligesom var født ind i, eller den struktur, jeg ligesom min opvækst ligesom havde ført mig ind i.
Ja.
Men jeg tror, jeg synes, at det er også, eller sådan, jeg er meget enig i, hvad du siger, det er jo ofte, hvis det er, man er afsat, at man ligesom kan se nogle behov på en eller anden måde, som udefra, som andre folk måske ikke ser på samme måde.
Ja.
Og at man ligesom vælger at gøre noget ved det, og gå ud og prøve at skabe noget selv, ikke?
Ja.
En ting, jeg har tænkt over, også tilbage fra Aarhus, det var, at huset, som var sådan et kreativt værksted, der lå i Aarhus nede på Vesterlige, hvor vi faktisk senere fik lov til at lave ungdomshus nede i en periode.
Ja.
Nede på Vesterlige 15.
Ja.
Det var sådan et kreativt værksted, hvor det var, at man ligesom kunne komme ind fra gaden og lave ting. Sådan det eneste sådan rigtig fristed i Aarhus. Men det blev lukket på et tidspunkt, og var du ikke med til at lukke det?
Jo, det var jeg. Hvilket kan lyde fuldstændig paradoksalt, at jeg var det. Og nu kan jeg engang snart huske med årstallet. Det må være 2005, tror jeg. På det tidspunkt, der sad jeg i Aarhus Byråd, og der stod Aarhus over for nogle gevaldige økonomiske udfordringer. Jeg tror, vi skulle ud og spare noget med 800 millioner. Du må ikke tage mig på lige tallene, det er jo en del år siden. Og det betød, at jeg sad som formand for byens kulturudvalg, og derfor skulle jeg jo så også være med til at forholde mig til de eventuelle nedskæringer, der skulle være på kulturområdet. Det var sådan en besparelse, som ramte alle områder, altså socialområdet og teknikområdet og kulturområdet og uddannelsesområdet, skoleområdet, etc. Og der stod vi så i en situation, hvor vi kunne, jeg tror, vi skulle spare, igen må du ikke tage mig på tallet, men jeg tror, vi skulle spare omkring 25 millioner om året på kulturområdet.
Mm.
Eller i hvert fald, det var i hvert fald et stort beløb i forhold til et kulturbudget, som i forvejen nærmest var for lille, ikke? Altså, jeg ville jo gerne have flere penge. Min ambition var, at vi kunne ikke at skære.
Men
vi skulle ind og skære. Og der kunne man så vælge at lægge besparelsen ud, sådan tage og skære på alle institutioner. Og det havde sådan, det ønskede jeg ikke. Nu var det ikke min beslutning alene, jeg var jo ikke rådmand.
Nej.
Det skal man lige huske, jeg var kulturudvalgsformand, og sådan, det er sådan nummer to i det politiske hierarki. Der var en rådmand, der hed Flemming Knudsen, så det var jo i princippet hans budget, vi alle sammen skulle forholde os til. Jeg var jo udvalgsformand, og det var også helt klart, min idé, kan man sige, og holdning, at i stedet for at smøre besparelsen ud over alle kulturinstitutioner i Aarhus, så hellere begrænse skaden et sted. Så kunne man så diskutere, hvorfor i alverden så huset? Skulle man have taget Øst for Paradis, som er sådan kunstbiografen, eller skulle man have taget Svalegangen, eller skulle man så videre? Og der var min vurdering, at hvis vi tog og tog besparelsen på et sted, og i det her tilfælde huset, så var der nogle andre ting, som faktisk kunne lade sig gøre, fordi at det var en forholdsvis stor institution med et forholdsvis stort budget. Så var der nogle ting, som vi så kunne undgå, blandt andet kunne vi undgå at lægge en skaterhal ned på havnen, hvor jeg tror, der kom 800 unge sådan løbende dernede. Vi kunne undgå at lukke Øst for Paradis. Vi kunne stadigvæk fastholde de frie kulturmidler, så folk kunne lave projekter, etc. etc. Og ja, min vurdering er, at skaden ville være mindst på huset. Det kan man være dybt uenig i, og det var der rigtig, rigtig mange, der var.
Der var store
demonstrationer på Rådhuspladsen i Aarhus, og der er stadigvæk mange år senere, eksempelvis da jeg blev udpeget som kulturminister, så dukkede den her sag op igen lokalt i Aarhus, at det var ham, kulturministeren, som altså nu er kulturminister, som i sin tid lukkede huset.
Ja.
Men det var jo ikke mig alene, der lukkede huset. Altså, der var ud af 31 byrådsmedlemmer, så var der 30, der stemte for det her. Jeg tror, at grunden til, at jeg blev kan man sige, forbundet med det, det var, at jeg havde det sådan, at vi politikere, vi skal altså stå op for vores beslutninger, og vi skal gå ud til borgerne og forklare, hvorfor vi gør det, vi gør. Og jeg var en af de få politikere, der var også andre fra byrådet, men jeg var en af de få, som gik ned til både medarbejderne på huset og til brugerne og sagde, hvorfor har vi truffet den her beslutning? Og efterfølgende, så blev jeg inviteret ind. Der var sådan en arbejdsgruppe, der arbejdede på, så hvad er alternativet for huset? Og der sagde jeg, der vil jeg godt bruge nogle timer på at komme med mit bedste bud på, hvad kunne alternativet være i den her situation? Det er en lang, nørdet historie, ja. og for, nok givetvis mest interessant for dem, der var involveret i det dengang. Men det principielle i det, som er interessant politisk, det er, at du som politiker nogle gange skal gå ind og træffe nogle rigtig, rigtig ubehagelige beslutninger. Fordi vi lever ikke i en ideel verden. Altså nu ved jeg, at jeg skal til at forhandle finanslov for 2013, ikke? Mm. Og det skal alle mine andre 22 ministerkollegaer også. Og vi vil selvfølgelig gerne beskytte vores område, men vi er også en del af en regering. Og i en situation, hvor der ikke er mange penge, og faktisk færre penge, hvordan skal du så gå ind og prioritere? Og det er nogle gange tof. Det er jo givetvis også derfor, at der er så mange, der ikke har lyst til at sidde i den her position, eller sidde i et byråd, eller i de der politiske rum. Fordi at du rent faktisk skal træffe nogle beslutninger, som du bagefter selvfølgelig af gode grunde bliver udfordret på, og kritiseret, og råbt efter. Og sådan helt konkret der i Aarhus, altså det var da voldsomt at stå og se, at folk havde lavet sådan nogle store billeder af mig, hvor der var pistoler til tændingen, og blod flød, og folk, som jeg normalt sådan, kunne identificere mig med, var min værste modstander, og stadigvæk har sådan noget, altså jeg kan stadigvæk blive konfronteret med det. Men det interessante er for mig selv, det er, at jeg ikke et sekund i tvivl om, den beslutning var rigtig. Fordi det gjorde dybest set, at vi fastholdt nogle udviklingspenge i Aarhus, og det gjorde, at der blev penge til at sætte den proces i gang, der gør, at man for et halvt år siden, eller hvor meget, indvidede godsbanen i byen.
Ja.
Så der kom noget rigtig, i min optik, det var en rigtig beslutning. Men det var en tof beslutning.
Det var bare undret mig, fordi netop, jeg var sådan, altså for mig der sådan, at du ligesom, der repræsenterer du noget progressivt, ikke?
Ja.
Og huset for mig var virkelig et sted, som også genererede progressiv kultur i Aarhus, ikke?
Ja. Synes jeg. Eller var det en drøm om det?
Det er jo spørgsmålet. Man kan sige, men huset eksisterer jo stadig.
Det ja, ja, og heldigvis sted. For det. Heldigvis for det, ikke? Der var rigtig, rigtig mange, der har gode minder omkring huset. Det er der ingen tvivl om. Men som sagt, altså, når du skal ind og prioritere, så synes jeg stadigvæk, det var den rigtige beslutning at træffe.
Ja. Men hvordan har, altså nu snakkede du også tidligere om det der med netop, at du kommer fra et meget venstreorienteret miljø.
Ja.
Og ligesom har boet i kollektiver og besatte huse og sådan noget.
Ja, ja.
Og nu der repræsenterer du radikale venstre.
Ja.
Rent politisk.
Ja, hvordan pågår jeg det?
Ja,
hvordan
altså hvordan, det hvordan gør du det?
Og hvordan hænger det sammen?
Men også,
ja, men det hænger faktisk rigtig godt sammen. Fordi at, som jeg også fortalte lige før, omkring der 81, så trækker jeg mig helt ud af sådan noget partipolitik, fordi jeg simpelthen ikke længere kunne klare den der meget firkantede måde at forstå verden på, enten er du med, eller også er du imod, og meget sort-hvid og alt sådan noget, ikke? Og hvor jeg havde sådan, jeg ville hellere prøve at se, om man kunne lave livspolitik i stedet for partipolitik. Og så var jeg med til at lave frontløberne, Og efter frontløberne blev jeg så rektor for Kaospiloterne jo i 15 år, sad som lokalpolitiker i Aarhus, bla bla bla. Men der, hvor jeg træder ind igen på den traditionelle politiske scene, det er så i slutningen af 90'erne. Grunden til, at jeg overhovedet fik lyst til at blive medlem af et parti igen, var på grund af Pia Kjærsgaard. Fordi at da Dansk Folkeparti blev etableret, og den, kan man sige, den succes, som partiet allerede dengang opnåede, og den opmærksomhed, partiet fik på, i min optik, en helt forkert måde at forstå Danmark på, og hvad skal Danmark være, og hvad er det for nogle værdier, der skal præge det danske samfund, hvor jeg synes, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti var ekstremt indadskuende og lukkede vinduerne ud for omverdenen og skabte fjendebilleder og skabte en politisk tone, hvor vi mere råbte af hinanden end prøvede at forstå, hvor er det folk taler fra og sådan noget. Mm. Alle de der ting gjorde, sagde nej, altså med alt det jeg nu ved, og jeg kan se, hvad der lige nu sker, så bliver jeg nødt til at involvere mig igen. Og spørgsmålet var så, hvor skulle jeg så melde mig ind? Der var jo en masse partier, også på venstrefløjen. Du havde, jeg ved ikke engang, om Enhedslisten hed Enhedslisten dengang, men der var SF, og der var Socialdemokratiet, og så i min optik Radikale Venstre, jeg kunne identificere mig med. Ikke? Og så ender det med Radikale Venstre, og det gør det af to meget præcise grunde, eller måske i det er det kun én grund. Men på den ene side, så betyder solidaritet rigtig meget for mig. Altså det der med, at vi skal sikre fællesskabet, og vi skal sikre, at folk ikke bliver udstødt, og vi skal tage vare om hinanden. Altså sådan en solidarisk tilgang på den ene side. På den anden side, så er jeg også iværksætter. Og jeg synes, at folk skal tage ansvar for deres eget liv, og jeg synes, at vi skal fremme en meget, meget stærkere iværksætterkultur i Danmark, og vi skal prøve at lave nye organisationer, vi skal lave nye virksomheder, vi skal lave nye arbejdspladser. Og den der iværksætterkultur, den kunne jeg slet ikke finde i Enhedslisten. Jeg kunne ikke finde den i SF, og jeg kunne ikke finde den i Socialdemokratiet. Altså, i hvert fald ikke på det tidspunkt.
Nej, det er også ting, der ændrer sig.
Var det kun Radikale Venstre, jeg kunne mærke, at begge sider af mig blev respekteret.
Ja.
Og jeg ved, der er nok ingen, der er i tvivl om, at jeg befinder mig på den yderste venstrefløj i Radikale Venstre, siger jeg med et smil, ikke? Fordi ja, at nogle gange, så synes jeg, de der akser, de nok ikke svarer til virkeligheden, den måde, vi alle sammen agerer i. Men alligevel, altså, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har en centrum-venstre-regering. Og jeg kan se mig selv som minister i en centrum-venstre-regering. Mm. Og det er jo også, fordi jeg synes, at det er den vej, vi skal, ikke?
Ja.
Men i forhold til Radikale Venstre, så var det partiets store sociale ansvarlighed på den ene side, og på den anden side en klar sådan liberal tilgang, der handler om iværksætteri, og vi kan
også
godt...
Også rent økonomisk, eller hvad?
Også økonomisk, ja. At der er en bundlinje.
Men hvis det så ikke var Radikale Venstre, hvad var det så?
Så tror jeg, jeg ville opfinde et parti.
Det er der mikrofonholder på Radio 24/7, som i denne uge har overladt mikrofonen til kulturminister Uffe Elbæk og den unge iværksætter Esben Vejlekjær.
Jeg tror, det jeg især synes er interessant ved det, det er mere det der med, at man også, jo, altså som iværksætter, man ligesom tager nogle beslutninger, man vælger nogle ting fra, og man ligesom nogle gange også går på kompromisser med sig selv og nogle af ens værdier. Eller jeg tænker også, i hvert fald bare personligt også, siden jeg ligesom er flyttet til København, ja. Jeg har jo altid været meget idealistisk og meget politisk også, ja, og meget aktiv omkring ungdomshuset og var med i Offensiv København, som var sådan en ungdomsorganisation, ja, som Offensiv Unge Revolutionær,
ja, ja.
Hvor jeg lavede meget arbejde i nogle år. Og man kan sige, at nu der arbejder jeg på sådan med mange forskellige projekter.
Hvad var det for en gruppe? Offensiv Unge Revolutionær.
Det var en gruppe, der har jo altid internt i ungdomshuset, så har der jo altid været ret mange forskellige konflikter. Og blandt andet i forhold til sådan, der har altid været sådan en konflikt mellem ungdomshuset og kvindehuset.
Okay.
Inde i Goddersgade. Og der har altid,
hvorfor?
Fordi at man kan sige, at ungdomshuset repræsenterede punkkultur.
Ja.
Og i hvert fald hvis, også, hvis du spørger mig på det her tidspunkt, vil jeg mene, at jeg synes, at den punkkultur havde et meget sådan et kvindebillede, som afspejlede samfundet rigtig meget. Også i forhold til en kønsforståelse, som jeg synes var problematisk. Så der var ligesom queer-miljøet, kvindehuset, ungdomshuset.
Ja.
Og når der så var queer-festivaler i ungdomshuset, og når der
var queer-festivaler?
Antikommercielle homo, bi og trans fester. Det kan man ikke engang sige på den måde, fordi queer som begreb handler jo netop om, at du opløser forestillingerne og rammerne i kønnet, og ligesom siger, at du ikke tror på kønsdefinitioner. Så queer-festivaler og queer-fester er jo ligesom et frirum, hvor du både rent performativt, men også bare som gæst har et frirum, hvor du kan prøve en masse ting af, og hvor det er, at du ligesom ikke, der er ikke nogen rammer, der er ikke nogen grænser, og der er ikke nogen kønsforestillinger. Så det er sådan.
Og hvad gik konflikten så på?
Men konflikten gik på, at der er mange i ungdomshuset, der synes, at eller sådan, mange af punkerne, især de ældre punkere, sådan, som synes, at mange af de her queers var meget mærkelige. Og man kan sige, at vi kæmpede for mange af de samme ting, og gik på gaden sammen, og lavede ting sammen, og lavede aktivisme sammen og sådan noget. Men der var mange af os, som arbejdede mere kønspolitisk i ungdomshuset, som synes, at der var noget, altså sådan, at for eksempel så var der sådan i ungdomshusets regelsæt, kan jeg huske en stor konflikt, der var på et tidspunkt, som hed ingen vold, ingen hårde stoffer, ingen racisme og ingen sexisme.
Ja.
Og ingen homofobi, tror jeg den hedder.
Ja.
Og den ville.
Det var husreglerne.
Ja, det var ligesom de eneste regler, der var i ungdomshuset, eller sådan retningslinjerne, grundværdierne.
Ja.
Og der kan man sige, altså, du ved, vi giver plads til alle, der giver plads til alle, ikke?
Ja.
Og der skulle vi diskutere på nogle mandagsmøder, om man ikke skulle lave homofobi om til heteroseksisme. Fordi også i offensiv, vi mente, at det var meget mere relevant at sige, at der ikke skulle være heteroseksisme. Fordi homofobi var en lille brik i et meget større system, hvor vi synes, at heteroseksismen var mere relevant at, ligesom at tale om i ungdomshuset. Også fordi man kan snakke om, at der jo faktisk var, eller højst sandsynligt, det ved jeg ikke, på daværende tidspunkt synes jeg i hvert fald, at jeg så nogle strukturer i huset, som var heteroseksistiske, og som var heteroseksuelle hvide mænd, som havde
men
meget.
Men hvor kommer kvinde? Jeg vil gerne vide, hvad med kvinde?
Jeg tror bare,
der. Sagde du skulle fatte på, hvad du sagde? Eller
nej, men det er mere i forhold til, altså, der er jo altid forskellige vinkler og forskellige sider af sådan konflikter, og man kan sige, altså du ved.
Nu begynder det at blive spændende.
Kvindehuset og ungdomshuset har jo altid, eller sådan, er jo venner, arbejder sammen og laver ting sammen og sådan noget, men det er jo to vidt forskellige projekter.
Ja, men jeg forstår ikke, hvad konflikten er.
Nej, men der har jo været nogle konflikter omkring, hvordan ønsker man, at det her fristed, hvad skal værdisættet være, hvordan ønsker vi, at det her fristed skal fungere?
Ja, jeg kan forstå, hvis det var en konflikt internt i ungdomshuset, men jeg kan ikke forstå, hvad konflikten skulle
være. Nej, fordi så handler det om, hvad et ungdomshus skal kunne. Skal et ungdomshus kunne være et politisk forbillede for en ny ung generation af aktivister, som ligesom også skal skoles og dannes gennem det her hus? Og i hvilken retning er det hele det her frirum bevæger sig i, og hvad for nogle beslutningerne bliver der taget på mandagsmødet?
Hvis du så kigger tilbage, og det lyder helt grotesk at sige det til en, der er 20 år, prøv at kigge tilbage. Hold da kæft. Nå, men hvis jeg alligevel siger det, ikke?
Ja.
Og du kigger tilbage på den tid, du var i ungdomshuset.
Ja.
Hvad tænker du så? Altså, hvad er du det samme sted, som du var dengang? Eller har du flyttet dig holdningsmæssigt? Eller hvad? Hvad er der sket?
Jeg tror, jeg har ikke flyttet mig holdningsmæssigt, men jeg tror, jeg har flyttet mig i forhold til metoder, altså hvilken metode, jeg mener, man skal bruge for at få sine budskaber igennem.
Ja.
Og så tror jeg har ændret fokus, altså, fordi det også handler om, at i ungdomshuset, for mig at se, der var der rigtig mange helt fantastiske fester, og rigtig mange helt fantastiske initiativer og kulturprojekter. Men det var for, altså, det var for et lukket rum, hvilken man også kan sige er okay nogle gange, fordi at der også er brug for nogle kreative rum for nogle mennesker, som ligesom opsøger det. Men for mig blev det bare mere interessant at prøve at arbejde på nogle steder, som også udfordrer mig, og hvor jeg også kan prøve at formidle nogle idealer til nogle mennesker, som ikke kommer i ungdomshuset, og som ikke har de samme, hvad det holdninger nødvendigvis, og som ikke har set lige så meget, som ikke har set de samme ting.
Ja.
Og hvor jeg synes for eksempel, jeg har lige startet en klub inde på Simons, som er sådan en jetset natklub her i København, som var et kæmpestort spring for mig, men også en kæmpestor udfordring.
Ja. Hvad siger dine venner ude i ungdomshuset, at du nu står og vender bladere på Simons, altså fjenden, mand? Har du solgt ud?
i det, der helt sikkert mangler, synes
jeg. Er det okay at sælge ud?
Men altså, det vil jeg mene. Altså, det kommer an på, det kommer, fordi jeg vil ikke, altså, jeg føler ikke, at jeg, eller, mit projekt handler om at lave rigtig, rigtig fede kulturprojekter.
Ja.
Og iværksætte rigtig mange spændende ting, men lige så meget for mig også at prøve at forstå så mange systemer som overhovedet muligt. Nu er jeg også ung rådgiver for dig, og jeg prøver at forstå det her system herinde. Lige så vel vil jeg også gerne prøve at forstå Jetset København, altså hvordan det fungerer, og hvad kan det rum? Altså jeg har aldrig været på Simons før, jeg holdt min første fest derinde. Og festerne, de hedder Psycho Candy.
Psycho Candy,
The Jesus and Mary Jane nummer. Og hvor at hele æstetikken omkring er sådan, hvor der kører filmen The Holy Mountain fra 70'erne, hvis du kender den, på væggene som visuals. Og jeg har lavet sådan nogle pre-fester ude på sådan nogle kanalrundfarts rave, hvor at jeg har lavet sådan en kanalrundfartsbåd og puttet DJ-put op på den, og så vi sejlet rundt og ravet inden. Altså du ved, ligesom prøve at udfordre, okay, hvad er det, de her ramme kan? Også fordi der også er større budgetter, så der er mere lege med, og det gør, at vi har skabt, mig og Fiona, der har skabt nogle fuldstændig fantastiske fester derinde. Altså med candyfloss-maskiner og drag queens og The Holy Mountain. Og,
det kan jo være, at jeg skal komme tilbage på klubscenen. Det ender jo med det. Ja, jeg kan godt høre det.
Jeg har også prøvet at få dig til at DJ nogle gange.
Ja, jamen det ved jeg godt. Jeg burde have gjort det i går aften.
Ja, jeg er nede på, på Jesse.
Ja.
Ja. Det endte jo ikke så godt, kan man sige.
Gjorde det ikke det? Nej, for pokker. De fik 2 års fængsel.
Ja, alle 3.
Det er en skandaløs sag. Og det, altså, en ting er, at den konkrete sag...
Men det er også de symbol, kvinder,
altså. Men det er også, altså noget, det er også noget, vi har diskuteret jo af gode grunde her i Kulturministeriet. Altså, selve det at forholde sig til den og mene noget om den, den ligger jo over i Udenrigsministeriet, fordi det er udenrigspolitik. Men når vi alligevel gør det, diskuterer det også her internt i Kulturministeriet, så er det fordi, at vi kan jo se, at der er mange eksempler på, at kunstnere rundt omkring i verden bliver udsat for censur i den blide udgave til vold, bliver de udsat for vold og fængslet og i helt ekstreme tilfælde myrdet, ikke?
Det er det.
Og den her sag med Pussy Riot i Moskva, er jo helt grotesk, altså at man kan få 2 års fængsel for at gå ind og lave en happening i en kirke, er jo altså...
Men hvad der så sagde i går, at der havde været 185, eller ifølge den der forening, den der...
Free Moose, ja. Der er sådan en, en organisation, som arbejder, det er så specifikt i forhold til musikere og sangere, og de har lavet sådan en survey eller en undersøgelse af, hvor mange musikere rundt omkring i verden, der har været udsat for overgreb eller censur i løbet af det sidste år. Og der var 175 eksempler på sådan markante overgreb, ikke? Ja. Og det er bare ind på musikscenen, ikke? Altså, hvis man så tager forfatter og filmfolk og hele vejen rundt i managen, han har sagt, inden for alle kunstarterne, Så er det jo det er et reelt problem, som man skal forholde sig til.
Og det er sindssygt farligt. Altså prøv at vise, fordi kunstnerne er jo netop dem, der skal råbe op, og netop dem og musikerne, dem som skal, som er med til at starte, er med til at samfundsdebattere og sætte ting i perspektiv og skabe billeder for folk, ikke? Og hvis det er, at de ligesom begynder at blive sat i fængsel rundt omkring og bliver censureret mere og mere, altså så er det jo, altså det er jo et kæmpestort problem.
Ja, det er det. Det er det.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor den unge iværksætter og klubarrangør Esben Vejlekjær taler med kulturminister Uffe Elbæk.
I går der holdt jeg en støttefest nede på min klub i Kødbyen, nede på Jolene. Altså, man er faktisk en queer-klub, vi blev ret før. Og det var en støttefest for Pussy Riot, den her aktivistgruppe, det her band i Rusland, som netop i dag er blevet fængslet, eller er blevet dømt, de har siddet i fængsel i et stykke tid, hvor vi samlede penge.
Hvor der var folk?
Ja, der var sindssygt mange.
Ja.
Helt vildt. Det der hver torsdag.
Ja. Nå, men selve festen gik godt i går.
Festen gik rigtig godt.
Ja.
Det var faktisk igen lidt sådan et projekt, i forhold til, om man kunne skabe queerfester andre steder end... En sådan Warehouse 9 og ungdomshus, altså Warehouse 9, som jeg elsker og har al respekt for hele verden, men hvor jeg så valgte at prøve at starte en queer-klub i Kødbyen, som kører hver torsdag, som faktisk har været sådan, det virkelig også været en hård omgang. Altså til at starte op var det virkelig svært, også fordi folk ikke rigtig har forstået det, og man skulle ligesom også prøve at formidle, hvad er det her queer betyder? Hvad er det her queer-kultur for noget, ikke? Ja. Der gik et halvt år før, egentlig, sådan, hvor jeg synes, at det blev rigtig fedt dernede. Ja. Men nu har vi bare den vildeste scene i Kødbyen, hvor vi har... Altså i går, der havde vi de sejeste piger fra Berlin, som hedder Cool Thing, som nede at spille. Altså der kommer bare rigtig mange folk på besøg.
Ja.
Og i sidste uge, der havde vi Nikolaj Tange Lange, faktisk også fra Berlin, til nede at holde plade-release. Han har et band, der hedder Nuclear Family, og er sådan en performance-kunstner, hvor han havde release på hans nye plade, nede på Jesse. Vi har sådan, det er sådan et super fedt rum, hvor det der grænseland mellem en koncert, eller mellem en udstilling, eller mellem
et... Hvad er det så for et publikum? Hvis du skulle prøve at tegne et billede af, hvem er det, der kommer der?
Det er meget, rigtig mange clubkids.
Ja, ja.
Det er unge mennesker, det er ret unge, altså det er ret ung klub, altså det er sådan på alder med mig.
Ja.
Og så er det sådan... Det er meget kunstnere, og det er meget performer, men samtidig synes jeg også, at vi har en scene netop nede på Jolene, som er åben, altså hvor folk også bare kommer og fester, som ikke ved, hvad queer-kultur nødvendigvis er.
Men det, jeg synes, det er så interessant, det der med den der klubkultur, hvad den kan, ikke? Altså, noget af det er jo bare happy-go-lucky, og vi har en god aften, ikke?
Mm.
Men der er jo masser af eksempler på, at klubber op igennem tiden har været sådan et sted, hvor man mødtes, og mødtes med dem, man i øvrigt lavede gode ting sammen med, og det bliver nærmest en institution.
Ja.
Altså, tilbage til Aarhus, der i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, der var jeg også involveret i det projekt, der hed Next Stop Sovjet. Nu snakker vi lige Rusland, jo lige før, ikke?
Ja.
Og hvor jeg stadigvæk kan huske den der dag, en forårsdag i, det må være 88, ikke? Hvor jeg var jo så meget yngre, end jeg er i dag, og var chef for frontløberne, og vi var nærmest lige gået konkurs. Vi havde i hvert fald ikke ret meget, mange penge, og vi havde et lille lokale nede i det, der i dag hedder Gyngen, og hvor, som er også en del af Mejlgade-miljøet i Aarhus, sad på det der lille kontor over i hjørnet, der var der en kaffemaskine, der bryggede kaffe, og vi sad tre unge mænd omkring bordet og skulle finde ud af, hvad er dagens opgaver. Så banker det på døren, og vi siger, kom ind. Og så åbner døren, og så kommer der en rigtig dejlig, rødhåret, ung kvinde ind. Hun så virkelig godt ud og havde god udstråling. Og så siger hun sådan på rigtig skarp København, hvad så, drenge? Hvad så? Og der sidder vi så, de der tre unge Aarhus-drenge der, og siger, hvad? Ikke også? Og der skete sådan en krydsenergi ind i kroppen, fordi på den ene side havde vi helt vildt lyst til at høre, hvad hun havde gang i selv. Hun var også københavner, ikke? Så det var total humor. Og så siger hun så, at hun er rigtig god til at kommunikere. Hun har sådan bygget sådan en spændingskurve op, ikke? Fordi hun siger, jamen, de var en gruppe unge her i København, der har fået en god idé. Og så holdt sådan en kunstpause, ikke? Og vi sagde, kom nu. Altså, jamen, det var sådan en meget konkret, praktisk idé. Ja, kom nu, fortæl os det. Jamen, det var et projekt, som skulle køre næste år, altså i 89, ikke? Ja, jamen, fortæl os nu for pokker, hvad det går ud på. Jamen, vi er sådan 10-15 unge i København, som... Jeg har fået den der idé med at invadere Sovjetunionen i efteråret 89. Sende 2.000 unge mennesker fra Skandinavien ind over grænsen. På det her tidspunkt var det stadigvæk et kommunistisk styre, ikke? Med Gorbachev, som godt nok sådan en politisk rising star. Men kryds grænsen, og så bevæge sig op imod Moskva, og så holde en kæmpe rockfestival på hvad hedder det, den røde plads foran Kreml, ikke?
Ja, ja.
Og det var jo sindssygt, og vi sad der, hvad, ikke også? Og spurgte de der helt banale spørgsmål, har I fået lov til det? Nej, det havde de selvfølgelig ikke. Har I penge til det? Nej, det har vi ikke. Og hvilket gjorde selvfølgelig, at vi blev nødt til at sige, det der, det skal vi da bare være med til, ikke? Og det endte så med at blive det, der hedder Next Stop Sovjet-projektet. Nogle få dage før den der koncert på den røde plads, så blev den flyttet ud foran universitetet, men blev gennemført, ikke? Og det var sådan, der var sådan en tvillingkoncert herovre foran Christiansborg, og satellittransmissioner og alt muligt.
Det er også sådan en film.
Ja, det er helt vildt, ikke? Men for at få penge til det der projekt, ikke? Så lavede vi nemlig en klub, der hedder Klub Kronstadt. Og hvor nogen af det, som er en legendarisk klub, fordi den fandt sted om søndagen. Og det havde man aldrig nogensinde hørt om, at man kunne have en klub om søndagen. Og der sådan en som Kjeld Tolstrup, som jo desværre er død nu, ikke, ja, men som var en legendarisk DJ også her i København,
wow,
han startede jo med at vende plader på Klub Kronstad.
Han er også fra Aarhus, det er rigtigt.
Ja. Han, der var hele det der slæng af gode folk, og til Killa Bum Bum, som blev legendarisk, også startede også for Klub Kronstad, ikke? Og det var det sted, hvor vi mødtes, og vi tjente penge til det der projekt, ikke? Og der er nok givetvis ikke ret mange her i København, der tænker på, at Rust jo også startede ud med som en afsmitter af Next Stop Sovjet, og De Grønne Bude startede også som en del af det, ikke? Og hele frontløbermiljøet i Aarhus blev også kun styrket omkring det der med. Og det der med, hold da op, de der klubber, de kan noget, hvis man... Og det er jo bare...
Jeg kan også mærke det også, altså fordi med mine klubber, der jeg kan mærke, at netop for første gang, for hvad det måtte være et år siden nu, der havde sådan en følelse af, okay, der er rent faktisk en bevægelse omkring de her klubber, eller de her ting, jeg laver, og der lige så stille begynder at komme sådan en society, eller sådan, der begynder at komme, der sker nogle ting, ikke? Så det var faktisk der, det hele gav mening for mig, for sådan, det bliver spændende, ikke?
Ja.
Men også det der, som du sagde før, hvor man sidder med sådan en vild idé og ligesom siger, okay, vi skal holde en kæmpestor rockkoncert på Den Røde Plads, ikke?
Ja.
Jeg sidder faktisk og holder en masse møder lige nu med nogle folk, faktisk også nede fra omkring GSC-miljøet, som jeg skal starte en ny festival med her i København,
ja,
i 2013.
Ja.
Hvor det var, at vi også sad her i mandags, og så lige pludselig så kom vi på en idé med, at vi skulle holde en... fordi vi var bare sådan, locations, der er ikke nogen locations, der er så spændende og sådan... Så prøvede vi bare at brainstorme, og så er vi kommet frem til, at vi godt kunne tænke os at holde festivalen på en altså sådan et stort Mærsk tankskib, eller containerskib, som skulle ligge til så tæt på København som muligt, og så skal man sejles derud.
Ja, det er også godt. Det er en god idé.
I kanalrundfartsbåd, så skal man køre over 3 dage derude, med progressiv musik og bands fra hele verden.
Ja.
Og det, nu skal vi tage med Mærsk.
Ja,
mandag.
Ja, det er godt.
Det kan gå stærkt.
Det er det med at få den gode idé og så have mod til at forfølge den. Det er super fedt.
Ja.
Det er super fedt.
Det er sådan, ja, det er spændende.
Tillykke med det.
Ja,
go. Ja.
Jeg skal lige til Rusland først, faktisk. Jeg skal på tur i Rusland her om et par uger.
Nå, okay. Spændende at høre, hvordan du oplever det derovre.
Ja.
Det er heftigt.
Jeg har bare så længe gerne vil til Rusland.
Ja.
Og så var der sådan en booker i Rusland, der kontaktede mig, fordi min mixtape blev meget downloadet mig i Rusland.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor. Så nu skal jeg rundt og spille på store natklubber i Rusland.
Og så møde alle de rige, store oligarker og hele det miljø.
Jamen, jeg glæder mig.
Det er jo ret specielt.
Ja.
Der er jo ikke noget land, der nærmest er så stor forskel på rig og fattig, som der er i Rusland. Det er jo vildt, altså. Jeg er meget spændt på at høre, hvad du siger. Hvad du siger. Men jeg tror, at selvfølgelig der er en heftig scene derovre, også fordi det er sådan noget som Pussy Riot.
Ja.
At de har mod til at stå op og blive ved. Altså 3 unge kvinder, hvor den ene af dem har barn, og ikke har set sit barn nu i 5 måneder, ikke? Det er interessant, hvorfor at Putin, han er så bange for 3 unge kvinder, altså, fordi den retssag er jo dybest set ikke en retssag, det er det selvfølgelig også mod dem, men ligesom, han bruger den lige så meget som til at sende et signal til resten af landet, at hvis I overhovedet gør noget af den her karakter, så slår vi hårdt ned. Så det er jo ligesom meget en skræmmekampagne, han kører, og så bruger han dem til det, ikke?
Ja.
Så derfor, også deres krav om hvor mange folk, der må samles til demonstrationer og sådan noget, ikke? Altså, er jo benhård, ikke? Altså, og du får 3 måneders fængsel, hvis du deltager i demonstrationer, som ikke er anmeldt. Altså, eller hvad der nu er regler, ikke? Eller bud, der er kommet overfra, ikke? Altså, jeg synes, det er skræmmende, det må jeg sige.
Mm. Det er det der, det er vildt skræmmende. Men så vidt jeg kan høre, der er mange af mine venner, som arbejder i pladebranchen, har pladeselskaber og sådan noget, siger, at der sker rigtig, rigtig meget på hele den der new punk, post-punk scene
i Rusland. Ja, jamen, selvfølgelig.
Og i Østeuropa.
Fordi at, tryk avler jo modtryk.
Det er det.
Altså, det gør det jo.
Ja. Jeg kan lige håbe, at jeg får lov til at se noget af det også. Altså, sådan, ligesom kan komme ud og løsrive mig fra de der natklubber.
Ja, det er skide. Det er godt.
Men i forhold til... som vi snakker om tidligere, det der med at komme fra græsrodsbevægelsen i Aarhus, og ligesom komme fra hele det her vækstlagsmiljø til lige pludselig at være repræsenteret inde på Christiansborg og, og sidde og lave alle de her reformer og, og ligesom være på toppen af hele det her system. Mm. Altså, nu spurgte du mig tidligere, om jeg har solgt ud. Altså, føler du, du har solgt ud?
Nej, overhovedet ikke. Altså, for det første, så synes jeg ikke, det er en pludselig bevægelse. Altså, nej. Jeg synes, at, det ene har taget det andet. Altså, i sin tid, da jeg startede frontløberen der tilbage i 82, ikke, og var chef for det indtil omkring 90, og så bagefter 15 år som rektor på Kæresploterne, og ja. Direktør for Outgames, og hvad hedder det, 6 år i Aarhus Byråd, har siddet masser af sådan formelle bestyrelser og sammenhæng og sådan noget. Altså, på den måde er det ikke på nogen måde sådan voldsomt anderledes at sidde i ministeriet. Det, der måske er anderledes, det er at være en del af en politisk proces over på Christiansborg og acceptere den form for dialog, som jo meget er tilbage. Det her, vi også snakker om, det der med, enten er du med os, eller også er du imod os. Altså yeah. meget sådan politisk konfronterende dialog mellem regeringen på den ene side og oppositionen på den anden side, som jeg nogle gange synes er forfærdelig gammeldags måde at løse problemer på. Selvfølgelig har vi forskellige holdninger, og politik er også konflikter. Det er der ikke noget odiøst i.
Altså, nej, selvfølgelig.
Altså, man er forskellige partier, man har forskellige holdninger, og så må man... Men jeg synes jo, at man skal prøve at bøje sig ind imod hinanden for at løse de udfordringer, vi står overfor. Og jeg er alligevel så garvet eller gammel efterhånden, ikke? Så jeg ved godt, at sandheden er ikke i mig eller inde i dig. Sandheden er som regel et eller andet sted imellem os.
Yeah.
Og det, så derfor er det der med, om jeg er solgt ud, det oplever jeg i hvert fald ikke selv. Det kan godt være, at folk, der kigger på mig og kigger ind, siger, at han er da solgt helt vildt ud, ikke? Sådan oplever jeg det ikke. Jeg står stadigvæk på de værdier, jeg har. Og det er også de værdier, jeg sætter i spil i forhold til de konkrete opgaver, jeg har på mit skrivebord. Til gengæld er det... Der er forskellen mellem at sælge ud, altså, eller, og så gå på kompromis. Altså, der er forskel på... Altså, fordi jeg laver selvfølgelig mange kompromiser.
Ja.
Men jeg synes, jeg har sådan en meget god tone i det. Og jeg synes... Når jeg kigger på de valg, jeg prioriterer, og den måde, jeg taler om kulturpolitik på, så er det den samme måde, som jeg altid har talt om, hvad jeg synes, der er vigtigt at fremme. Men jeg synes faktisk, det hænger meget godt sammen, og jeg synes, det er rigtig, rigtig det er fedt, det er mig, der er kulturminister, ikke nogen andre.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald. I hvert fald
1000 gange bedre end Brian Mikkel.
Altså, tak fordi du siger det. Men det, der er interessant med Brian Mikkelsen, det var jo faktisk, at han var en meget engageret kulturminister. Altså, han brændte for det. Mm. Jeg var uenig i nogle af de prioriteringer, han lavede. Men jeg tror, det er vigtigt, uanset hvem der sidder i den her stol, så skal der være nogen, som elsker det og brænder for det. Og jeg er rigtig glad for, at det er mig, der sidder i den lige nu.
Ja. Jeg tror, det, jeg ville synes, der var svært, det var, for jeg kan sagtens forstå det, du siger som politisk projekt. Jeg tror, det er hele strukturen, og det der med, at man også nogle gange skal repræsentere holdninger, der ikke er en selv, fordi der ligesom har et parti i ryggen, og man...
Det er klart, du skal være lojal over for eksempel i det her tilfælde regeringen, ikke? Og der er selvfølgelig ting, som jeg nogle gange tænker, var det sådan, jeg ville gøre det med nogle af mine ministerkollegaer. Men alligevel har jeg det sådan, hold da op, er det altså godt, at vi har en centrum-venstre-regering i Danmark, ja. Efter 10 år med borgerlig styre, og at vi har en kvindelig statsminister, der nu går i spidsen for Copenhagen Pride i morgen. Ja. Hold da op, er det fedt.
Ja, og
jeg tror, at nogle danskere glemmer det, at det er en helt anden grundtone, der er i Danmark i dag, end op igennem nullerne.
Lige her til sidst i samtalen, vil jeg bare lige spørge dig om sådan, fordi nu synes jeg, faktisk noget, jeg skrev ned helt til at starte med, men det var bare i forhold til sådan det der med, at der ligesom er en masse forventninger til regeringen, og at folket ligesom hele tiden har været meget utilfredse med, at alle de her valgløfter, alle de her ting måske ikke er blevet opfyldt i her i første omgang, blandt andet på grund af økonomiske situationer. Sådan. Der har været mange krav, men hvad vil dit krav til befolkningen være, hvis du skulle stille et krav?
For det første så synes jeg, ville det være et drømmescenarie for mig, hvis den enkelte dansker sagde, hvordan kan jeg gøre Danmark til et bedre land at bo i, og komme frem med sine egne idéer, og så bare gennemføre dem, uagtet hvem der sidder over på Christiansborg eller ej. Det er det ene, og det andet det var, at man snakkede hinanden op, i stedet for at altid at snakke ting ned.
Præcis.
Simpelthen få noget opdriftsenergi. Så lad os få nogle endnu mere kreative og entreprenante danskere, som tør stå op for det, de tror på, og gå efter det.
Meget enig. Men det må være det sidste, tror jeg, for den her samtale. Det har været, rigtig spændende, synes jeg.
Super, super. Fedt.
Yes.
Denne uges mikrofonholder var med Esben Mejlekær og kulturminister Uffe Elbæk. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.